Milí přátelé, dámy a pánové, vážení hosté konference Internet ve státní správě a samosprávě, předem děkujeme za váš zájem, který jste projevili o 30-minutovou diskusi na téma informatizace územních samospráv. Vítám tady náměstkyni ministra informatiky Danu Bérovou, den, náměstka ministra vnitra Josefa Postráneckého a předsedu Asociace krajů České republiky pana hejtmana Tošenovského. No, vy nemusíte ani vstávat, když sedíte, tak jako byste stál, takže je to v pohodě. Což je hlavně sdělení tam do zadních řad, protože tento sál nepatří k těm, kde by bylo ze všech míst úplně ideálně vidět na diskutující. Já bych jednoho každého z hostů, z aktérů diskuse požádal úvodem, aby v jedné ve dvou minutách promluvil o svém pohledu na nynější stav informatizace územních samospráv. Nevím, jestli to pro vás, paní náměstkyně, bude výhoda nebo nevýhoda, ale rád si poslechnu, čím začnete.
Tak já myslím, že to teda určitě nevýhoda v tuhle chvíli začít, protože ta debata o informatizaci územních samospráv se dá začít asi z 10 různých konců a nejsem tady tak úplně ráda, ale dobře, zkusím začít z toho svého konce. Já si myslím, že informatizace územních samospráv a její faktický stav se hrozně zlepšil za poslední dva roky a musím říct, že se zlepšil především velkým úsilím a iniciativou těchto samospráv a dovolím si říct, že se zlepšil navzdory všem snahám státu a samozřejmě beru část odpovědnosti za tuto věci na sebe, pokoušet se tu informatizaci nějak koordinovat a podporovat ji. Takže z mého pohledu je vlastně stav informatizace veřejné správy poměrně dobrý, především proto, že se změnil přístup těch samospráv k využívání informačních technologií. Dnes ráno o tom mluvil náměstek hejtmana pan Dohnal, který říkal, že zatímco dříve se například webové stránky těch měst a úřadů přetrumfávaly v tom, kdo používá lepší barvy, dnes se je vidět, že tyto webové stránky jsou zpracovávány na základě nějakého zadání. Ze znalosti projektů, které předkládají jednotlivé kraje, města a obce do žádostí o strukturální fondy, vím, že i tyto projekty jsou předkládány změnící se filozofií, tedy nikoli pojďme si nakoupit nějaké to vybavení a pak si něco uděláme, ale že je vidět, že tyto projekty už vznikají na základě konkrétních zadání, že jejich cílem je splnit nějaké požadavky těch, kteří to zadání zpracovávají. Samozřejmě to neplatí jistě ve 100% případů a myslím, že stejně jako všechny ostatní uživatelé informačních technologií se i samosprávy pořád perou s tím, co je důležitější, jestli ta technologie nebo to zadání, a ještě pořád občas zvítězí ta technologie nad tím, nad tou užitečností a tím zadáním.
Děkuju za vstupní slova Daně Bérové a poprosím o to též, o pohled na nynější stav informatizace územních samospráv pana náměstka Postráneckého.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat za pozvání na tuto diskuzní akci. Pokud bych měl stručně zhodnotit stav informatizace územních samosprávných celků v současné době, tak do značné míry bych se ztotožnil s hodnocením, které ve svém krátkém, ale výstižném hodnocení už dopoledne na toto téma řekl pan hejtman Tošenovský. Jsem také přesvědčen, že mnohé v tomto procesu se podařilo a české samosprávy, ať už vlastní zásluhou, tak i zásluhou třeba částečně státu i jiných subjektů se v evropském měřítku nemají za co stydět, že to srovnání, které zase prezentoval pan ministr Mlynář, je velmi výstižné. Já bych k němu přidal ještě jedno srovnání, se kterým jste se měli možnost seznámit ve sdělovacích prostředcích zhruba před dvěmi týdny. Jedna evropská agentura provedla hodnocení, jak státy v Evropě naplňují elektronickou veřejnou správu, kolik agent z těch běžných činností, které si občané zajišťují, je možno už zabezpečovat přes internet prostřednictvím elektronické správy v České republice. to hodnocení vychází zhruba na třetinu agend. Je to výrazně méně než třeba v sousedním Rakousku nebo ve Švédsku, kde už tu jsou 2/3, ale je to srovnatelné ku příkladu s Nizozemím nebo s Belgií, což jsou státy, které ekonomicky nepochybně jsou dále než Česká republika. Takže v tomto směru se nepochybně podařilo mnohé, zejména po té materiálně technické stránce, kde jsou rezervy podle mého názoru, tak to je legislativní prostředí, i o tom jsme slyšeli už v dopoledních vystoupeních. A za druhé, to je i oblast priorit z hlediska rozhodování o využití veřejných prostředků. S tím se potkávám i na ministerstvu, kde pracuji, když se rozhoduje, kam ty prostředky půjdou, tak bohužel oblast informačních a komunikačních technologií rozhodně není tou prioritní oblastí, jsou zatím preferovány věci spojené spíše s tou tradiční veřejnou správou, s tradičními funkcemi státu, ale i toto se začíná měnit, takže pokud se zde třeba sejdeme za 2-3 roky, tak věřím, že i v té legislativě z hlediska finančního zabezpečení bude situace tak dobrá, jako je v oblasti současných materiálně technických i třeba personálních podmínek pro činnost územních samosprávných celků. Děkuji.
Děkuji Josefu Postráneckému. Slovo má Evžen Tošenovský.
Dobrý den. Já jsem něco již říkal v tom úvodu, pokud to bylo srozumitelné. Já si také myslím, že došlo za poslední 2 roky nebo 3 roky možná k určité změně. A já bych, i když jsem představitel samosprávy, bych neříkal, že to je náš, jako naše nějaká extra vědomá činnost. A teď to říkám z pohledu člověka, který se kolem informatiky dlouhodobě točí, ale jenom se mě potvrzuje jedna věc, že pro informatiku, a tady navazuji na paní náměstkyni, je, anebo obecně platí, a v informatice zvlášť, že je lepší, když je to v zájmu těch lidí, a tady se hovoří o internetu, že obce se lépe prezentují, se neprezentují lépe nebo nedávají více informací proto, protože by to nějaký ministr přikázal. Naštěstí. Ty se prezentují proto, protože to je v jejich zájmu. A tady navazuje také, že ta informatika se zlepšila ne z důvodu, že to někdo dobře tím kniplem řídí, ale opravdu, že to je zájem, skoro života, životní zájem mnoha starostů, aby přežili na svých křeslech, chcete-li, tak, aby ta obec nabízela těm lidem co nejlepší informace o tom, co se děje. Často je to i zárukou přežití toho starosty, či primátora, či hejtmana, aby hodně rychle o tom průšvihu něco sdělili a sdělili to v co nejlepší míře a co nejvíc to nabídli. Pro mne je to ten největší motor. A ten druhý motor, který nastoupil, a teďka ne, že bych chtěl vyvyšovat kraje, ale je to tak, že zhruba před 2 roky zanikly okresní úřady a vznikly kraje, které musely s tím něco udělat, a zase to nebylo, že nás někdo nějak geniálně řídil. To si vůbec nemyslím, protože mnoho věcí a starých krámů, které jsme dostali, včetně těch hardwareových, dostali z okresních úřadů, tak už na krajích nenajdete, protože byly nepoužitelné, protože byly nekompatibilní a softwarové věci se velmi dlouho řešily vůbec z hlediska licenčních. Ale byl to zase tlak na samosprávu, a ne nějaký administrativní, ale tlak, aby to udělali nějak rozumně, a byla to stavba na zelené louce, a tím si myslím také, že se velmi tomu prospělo. Takže já si myslím, že ta informatizace se velmi vylepšila. To, co já vidím pořád přežívající, a to trochu mě, z toho mám trochu obavu pořád, je to příliš zase až mnoho té soukromé aktivity, a viděl bych tady větší koordinaci státu. Teďka si nemyslím, že by měl někdo někomu přikazovat. Ale ta izolovanost jednotlivých agent sociálních, zdravotních, investičních a já nevím, které všechny vzpomenu s velmi složitým systémem i z Profinu, které jsou také jakoby pseudo postavené na informačních technologiích, tak o tom ani nechci mluvit, protože se nad tím stekám už hodně dlouho a není to první konference tady v Hradci, o které bych stát velmi kritizoval. Bohužel procesní analýzy u nás neprobíhají tak, jak by měly na úrovni státní správy, takže posun je velký, akorát si myslím, že by nám velmi prospělo diskuze, jak rozstřelit izolovanost jednotlivých státních agentů.
Děkuji Evženu Tošenovskému, věru, že nevnesl do té naší debaty, zejména v tom závěru, nové téma. Jestli mohu jako vzdálený účastník těchto debat, anebo někdy přímý účastník, tak tuším, že už od roku 1991, když se debatovalo kolem kompetencí Úřadu pro státní informační systémy, je tohle téma neustále na tapetě. Zatím podle vystoupení jednotlivých řečníků to vypadá, že stav informatizace územních samospráv je uspokojivý, ale že je pořád co zlepšovat. Je to třeba i váš názor představitelů samospráv? Chce někdo učinit na toto téma veřejnou poznámku a tím rozproudit diskusi třeba nějakým praktičtějším směrem? Ne, takže souhlasíte s tím, že ten stav je uspokojivý? Ne, vy ne.
Já si troufám říct, že není uspokojivý. Jestli z mých slov, ano, posunuli jsme se, lépe využíváme informatiku, konečně se trochu stává nástrojem a ne ukázkou, jaké máme krásné počítače, jak tam něco bliká, ale za stav uspokojivý z pohledu historicky bývalého nějakého informatika, který už to o sobě ani nesmí říkat, v žádném případě neuspokojivý.
Co by se podle vás tedy mělo udělat v téhle etapě informatizace územních samospráv za prvé?
Já si myslím, že v prvé řadě je potřeba začít od struktury. Aby stát řekl, co má dělat ministerstvo, co má dělat kraj, co má dělat obec. To tady si troufám říct a teď mě ukamenuje má vlastní strana, stranička. Na to není politický názor vůbec žádný. Tady ta jasná struktura není. Od toho musím začít, pak musím začít, o jaká data se stará stát, o jaké data se stará kraj, o jaké se stará obec, a obrátit ten systém. To, co o sobě říká obec, není povinností, tak jim to přikazujeme, ale to je v jejich zájmu, aby se aktualizovali, jsou nositelé těchto informací a aby bylo v jejich zájmu, jestli tam mají 4 roky po volbách ještě starého starostu, když to zjednoduším na svých webových stránkách, tak je to jejich problém a ne, že jim to má někdo přikazovat a někdo dohlížet. A tak bych mohl pokračovat. Stejně tak se vracím k těm, pořád můj dotaz, který říkám 7 let, co tady jezdím. Já nevím, která je databáze nosná o jedné věci, o evidenci obyvatelstva. Tady v této zemi nikdo neumí na to odpovědět. A to se ptám a jednou jsem dostal odpověď od, nevím, jestli ještě ministra, v tom, že informatici umí spojit vše se vším, což já teda souhlasím s tím, že to informatici jsou skutečně schopni, ale myslím si, že aspoň evidence obyvatel by někdo v tomto státě mohl říct, která je nosná a ze které se vychází. Takže není pro mě vždy zdaleka uspokojivá.
Umí třeba to o evidenci obyvatel zodpovědět pan náměstek Postránecký?
Tak pan hejtman Tošenovský nepochybně naráží na jednu věc spojenou s evidencí obyvatel, kdy je zde registr obyvatel v gesci ministerstva vnitra, který zahrnuje vždy aktuální údaje o počtu obyvatel, tak jak vycházejí z počtu přihlášených k trvalému pobytu podle jednotlivých obcí, ale vedle toho se zde pro řadu účelů, včetně třeba výpočtu podílu obcí a krajů na příjmech, na daňových příjmech počítají jiné evidence nebo registry počtu obyvatel, jako je ku příkladu průběžný stav počtu obyvatel vedený Českým statistickým úřadem, který se díky tomu, že se vypočítává jiným způsobem, liší od evidence obyvatel, která je vedena ministerstvem vnitra. Nicméně zde také už se ledy trochu hnuly. Před několika týdny jsme se dohodli s Českým statistickým úřadem, že zde budeme směrem k ministerstvu financí zastávat jednotný názor, že tím systémem by měla být evidence, respektive registr obyvatel vedený ministerstvem vnitra a musí se to promítnout i do zákona o rozpočtovém určení daní, kde naopak je zmíněna vazba na ten průběžný stav obyvatel, tak jak jej vykazuje Český statistický úřad. Takže to je jeden z příkladů, kdy se ty ledy hnuly a hledají se řešení a souvisí to také s úzce pojatým rezortismem a to často stojí v pozadí toho, o čem pan hejtman mluví, že se nedaří koordinovat přístup státu k budování jednotných informačních systémů. Každý rezort si buduje z různých důvodů své vlastní systémy nebo se opírá o ty systémy, které jsou po dlouhá desetiletí zavedeny a jeho zástupci
z řad úředníků prostě nemají ochotu změnit tyto postupy a přizpůsobit se těm trendům, které určují další vývoj. Takže to stojí v pozadí těch problémů, které jsou zde definovány, a mohl bych uvádět další příklady související nejenom s registrem obyvatel, ale i s celou řadou dalších informačních systémů.
Děkuju. Paní náměstkyně Bérová vstoupila na ministerstvo informatiky ze soukromého sektoru. Jak touhle optikou a po té zkušenosti, kterou máte z práce na ministerstvu informatiky, můžete popsat motivy nebo nemotivy, které vedou k tomu stavu, o kterém tady mluvil dílem pan Tošenovský, dílem pan Postránecký? V čem je tam největší problém?
Tak já myslím, že pan Tošenovský má určitě pravdu v tom, že základem toho úspěchu by byla nějaká definice struktury těch dat, která se kde sbírají. A zároveň je samozřejmě pravda, že z pohledu zdravého rozumu vypadá dohoda o tom, kdo povede registr obyvatel, ze jakých pravidel a jak ho budou všichni ostatní používat, za věc naprosto triviální. Takže i já, když jsem nastoupila na ministerstvo informatiky, tak jsme samozřejmě v nějakém úvodním seznamu věcí, které se musí vyřešit, měli otázku registrů jako jednu z podstatných. A vy, co to sledujete, jistě víte, že jsme na tom strávili 3 roky poměrně úporné práce, vyjednávací a přípravné. A ten zákon o výměně dat, jak se mu teď nově říká, je teprve stále ve fázi vzniku. Obecně si myslím, že v té státní správě na rozdíl od té soukromé sféry platí, že i když uděláte ten první krok, tak ty navazující kroky, které souvisejí především s legislativními změnami, jsou tak komplikované a pomalé, že tyhle ty procesy brzdí. Nicméně si přesto myslím, že jsou 2 věci, které kdyby ten stát dokázal efektivně udělat v tuto chvíli a které jsou možná o něco jednodušší než ta definice té struktury, by bylo za prvé, kdyby byl schopen sjednotit své požadavky na výkon agend, které má na tu samosprávu. Kdyby, a to si myslím, že lze takovýto pokyn nebo takovéto usnesení vlády připravit, které by uložilo těm ústředním státním orgánům popsat požadavky, které mají na tu samosprávu, a pak zpracovat nějaký materiál, který by zařídil, aby ten ubohý úředník nemusel pracovat ve 4 typech informačních systémů a často také přejíždět tou židlí od toho jednoho počítače do toho druhého, protože má každý připojený do nějaké jiné sítě. A druhá věc, která si myslím, že funguje, a to jsme si vyzkoušeli my na projektech ministerstva informatiky, je, že stát by měl samosprávě nabízet řešení, které ta samospráva může využít v případě, že je uzná za užitečné. To je třeba příklad portálu veřejné správy a adresáře, který neustále starostové, kraje, obce velmi aktivně aktualizují a mění, přestože na to není žádný zákon, žádné nařízení, žádný represivní nástroj. Jenom zjistili, že změnit tu adresu je velmi jednoduché a že když tu adresu mají špatně, tak jim ten jejich volič nebo ten jejich občan nadává, proč tam není to aktuální telefonní číslo na toho starostu, že on se na ten portál díval. Podobně se díváme i na třeba databázi životních situací, kterou v tuhle chvíli budujeme a který by samospráva mohla využít pro tvorbu vlastních věcí. A obecně se ukazuje, a to jsou samozřejmě zkušenosti evropské, že ta koordinace samosprávy je jednou z nejtěžších zadání, které ten stát má při těch daných systémech vládnutí, jaké máme. A že nejlépe prostě fungují ta dobrá řešení, která jsou užitečná, jako to mluvil pan hejtman.
Já děkuji. Já si myslím, že těžko se tady najde někdo, kdo by slova paní náměstkyně rozporoval. Ale mě tam stejně chybí odpověď na tu otázku, proč něco, co selským rozumem je docela snadno pochopitelné, se za tu dobu, co se na tohle téma mluví, nepovedlo prosadit. To se ti lidé nemohou sejít, když to řeknu jako hodně velký like, říci, hele, tak pro města obce je důležité tohle, pro tamty tohle, takhle ať to řešej a dál jdeme od toho pryč a nemluvíme jim do toho.
Já myslím, že ten problém, a na tom se určitě s kolegy také shodneme, je v tom, že ta veřejná správa a ta reforma veřejné správy, jak probíhala, nikdy nebyla tou skutečnou prioritou. Když byste se zeptali jakéhokoliv politika z jakékoliv vládnoucí politické strany od roku 90, tak by vám vždycky ty priority rovnal od zajištění ekonomického růstu, privatizace, zaměstnanosti. A pak, když byste se ho zeptali, a co ta veřejná správa, tak by vám řekl, jo, jo, to je taky důležité. Ale nikdy o tom nepřemýšlel do té skutečné hloubky. A myslím si, že to je obecně velká chyba, která se tady stala po roce 90, že se nikdo neuvědomil tu důležitost toho výkonu té veřejné správy, protože to má samozřejmě celou řadu efektů přímo na ekonomiku a nepřímo samozřejmě ještě víc.
Pane náměstku, chcete k tomu učinit poznámku?
Tak o reformě a její prioritě bychom se mohli bavit desítky minut, ale chtěl bych také upozornit na jednu věc. Ona reforma nebyla prioritou z jednoho prostého důvodu, že veřejná správa je považována spíše za systém, který brzdí rozvoj společnosti a ekonomiky tohoto státu, že úředníci jsou tou nejhorší kategorií zaměstnanců a že veřejná správa si nezaslouží, aby byla prioritou, ať už jde o politiku centrální, regionální nebo místní. Takže to je to, o čem jsem mluvil v souvislosti s finančními prostředky. Když se pak uvažuje, kam ty prostředky půjdou, tak najednou se najdou priority jiné, které z těchto důvodů jsou asi důležitější, a zapomíná se na to, že ty státy, které jsou ve světě nejdále z hlediska ekonomické výkonnosti, tak také mají vysoce a kvalitně fungující veřejnou správu, takže ta vzájemná korelace musí být velmi vysoká. Podívejte se na sdělovací prostředky, co se říká o veřejné správě, že to je to nejhorší, co je v tomto státě. Pak, když se hledají důvody, proč třeba najednou nastal ekonomický růst, tak se můžeme v pozadí dočíst. Také proto, že sem jdou investoři, neboť veřejná správa zase není tak špatná, míra korupce zase není tak vysoká jako v jiných státech, takže se to koriguje zpětně a myslím si, že dokud nebude veřejná správa prioritou z politického hlediska, tak se ta situace nezlepší. My se s tím velmi obtížně vyrovnáváme a vím, že v obdobné situaci jsou kolegové na úřadech na té krajské nebo místní úrovni.
Pan náměstek Postránecký říkal, pokud se z té veřejné správy nestane politická priorita, tak. Já bych tuhle otázku přehrál na Evžena Tošenovského. Zkuste si představit hypoteticky, že jste členem strany, která má vládní odpovědnost. Myslíte si, že by se vám povedlo prosadit mezi vašimi politiky to, aby se veřejná správa stala politickým tématem, když ne snad číslo jedna, protože asi vždycky bude nějaké důležitější, tak alespoň 1,2?
Tak já se nechci posuzovat v tom, jestli bych byl schopen prosadit ve vlastní straně nějakou změnu tématu, že veřejná správa je tím nosným.
Mluvíme hypoteticky, nezávazně, nikdo vás nebude citovat.
Já jenom tady, jak odeznívalo, já si totiž myslím, že hlavním omylem to, co tady zaznělo, že ta reforma měla nějaké priority. Ta reforma přece měla zásadní priority. Teď hovoříme o vzniku krajů, protože ty zrušili okresy a nastoupil úplně nový, jakoby nový režim veřejných správ v území. Ta priorita první byla vrcholně politická pro tuto změnu systému přece. Teď to byla mocenská záležitost let 93-94 pro změnu a vytvoření nových prostor politické angažovanosti nových tedy stávajících politických sil, protože v té době, kdo si vzpomene, v té době si troufám říct, že byla obava, že ODS obsadí celé to území a potřebovalo se vytvořit nějaké nové volební prostory, kde se mohou strany angažovat. A než se k tomu dokopali, tak ta ODS ještě v těch volbách to ještě utužila. Takže prioritně, paní náměstkyně, já jsem pamětník a byl jsem u těch diskuzí, prioritně to byla vrcholně politický záměr vytvořit kraje a změnit tento systém. Ten systém mohl okresu fungovat. Francie zná okresy státně definovaných tajemníků velmi funkční a pak k tomu přilepili tu samosprávu jako takovou, vlastně dolepili a mají s tím větší problém, protože se překrývají. U nás naštěstí se nepřekrýváme. Ale zpátky k tomu, já si myslím, že nás přinutí ten svět finanční k tomu. Nic jiného, ani názor politiků nás donutí to, že ty úřady budou strašně drahé, ten výkon bude hrozně drahý a budeme do toho cpát pořád větší peníze a netroufám si říct, že lidé budou mít ty úředníky rádi víc či méně, budou je mít pořád stejně rádi, protože když přijde na ten úřad a nedosáhne tam rychle svého výsledku, tak ten člověk bude na ty úředníky vždycky nadávat, to je jako když se chodí k zubaři, mě přinuťte, ať mám rád zubaře, když tam jdu. Já si myslím, že to tak nebude, že jediná šance, která bude nutit, a to si troufám říct, že jsem schopen i v těch našich názorových, a proto o tom hovořím, velmi silně nutit k tomu, abychom šli cestou racionalizace těch nákladů. A ty nemůžou začínat od toho, že máme teďka úředníky my na našem úřadu skoro 600, já už vedu ministerstvo, což před 4-5 lety, když jsem vedl debatu s paní profesorkou Štrekovou, tak se hovořilo o úřadech, kdo si to vzpomene, 200-300 lidí, nikdy se nehovořilo o 600. Teď jsme na 600 a to není náš výmysl. To je zkrátka tlak legislativních a proces, proto hovořím já o procesech, který říká, musíte mít jednoho nešťastníka na to, že když bude se kácet strom tloušťky více než 40 cm, tak musí být někdo, kdo to povolí. Pokud ta legislativa si nezačne uvědomovat, že plodí ohromné náklady provozní pro tento stát, tak tyhle hlouposti budeme vyrábět. A takových je mraky. Tak to dostávám já od ministerstva například životního prostředí, že máme přímo 12 lidí, protože se změnila legislativa v Bůh všem možném. A je potřeba, abychom nabrali tyto lidi, protože musíme dokladovat. Tady je v tom nevině pan náměstek Postránecký, protože ministerstvo musí zajistit. Dává do tomu, může se často bránit, ale je to podmínka, někde se to skryje za Evropskou unii. Ten problém nastává v tom, a to si myslím, je ta hrozba pro všechny strany, aby se sečetlo, jaké jsou náklady na tento výkon. Málo kdo, když se vás teďka začnu ptát, tak nevím, jestli někdo odpoví, kolik stály náklady na to, aby vznikly kraje. Pan náměstek to zná, to číslo. Je to zhruba 13 miliard, jestli se nepletu, aspoň se udává z ministerstva financí. A já se ptám, jestli za 13 miliard jsme dosáhli nějaké extra změny ve fungování dovnitř toho státu, jestli to přineslo adekvátní odpověď. Tak jako když ta soukromá sféra mění z akciové společnosti na holding, tak si spočte, že jí to něco přinese. Neudělá to jenom proto, aby lépe vypadali a aby v mezinárodním měřítku jsme řekli, máme dobře samosprávu. Musí jim to něco přinést. A já se ptám, co nám přineslo 13 miliard. Přičemž provozně tento účet bude pokaždé vydáván. Pokaždé tento nárůst bude změna reformy okresní úřadu neznamenalo snížení počtu na jednotlivých obcích. Tam je také nárůst. A kraje nám vlastně vytvořili tento biznis. Takže já jsem přesvědčen, že to, co bude tlačit politickou scénu, a to je můj argument, kde bych vám odpověděl, ano, jsem schopen to přesvědčit, budou náklady. Jednoznačně náklady. Tak jako zdravotnictví pohnou jedině náklady na zdravotnictví a změnu, tak ve veřejné správě to může být jedině tento trend. Idea krásného, milovaného občana, milující svého úředníka, tomu nevěřím. To tady nebude fungovat.
Děkuji Evženu Tošenovskému. Rozumím tomu tak, že teprve až se výkon územních samospráv prodraží na takovou míru, že se bude muset chtě nechtě stát politickým tématem, tak se blízkne na lepší časy.
Já myslím, že už v tom stavu jsme.
Je to i váš názor, pane náměstku? I když říkal pan Evžen Tošenovský, že jste v tom nevině, a já to potvrzuji.
Nevím, jestli jsem v tom nevině nebo vině. Rád jsem vyslechnul, že na samosprávách už ten proces nastal. Bohužel v centrální státní správě to je mnohem složitější, protože i ta racionalizace si žádá určité náklady. Já mohu uvést jeden příklad z našeho rezortu. Chceme tam racionalizovat určitou činnost spojenou s vydáváním časopisu Veřejná správa, která by ušetřila zhruba 300-400 tisíc korun ročně. Nicméně ta počáteční investice vyžaduje 200 tisíc korun a asi mě to nebudete věřit, při tom rozpočtu několika desítek miliard našeho rezortu je neskutečným problémem tyto peníze získat, abychom mohli do budoucna ušetřit několika násobek té počáteční investice. Takže to je jeden konkrétní příklad, jak jsou tyto věci složité. A ještě k těm 13 miliardám, já mohu potvrdit to číslo, ale jsou to hrubé náklady, ve kterých jsou i náklady na ty předchozí instituce státu, které vlastně přešly na kraje, případně na jiné subjekty. Pak ty čisté investice spojené s vlastním vznikem krajů, s vybudováním sídel krajských úřadů a tak dále jsou o něco nižší, ale až budoucnost ukáže, jsou jiné státy, kde ty investice byly výrazně vyšší než České republice, ku příkladu i na Slovensku v přepočtu na počet obyvatel. Ty náklady na vznik krajů jsou nižší u nás, než je tomu na Slovensku, než tomu bylo ku příkladu v Polsku, ale znova zdůrazňuji, hodnotit činnost krajů za 4 roky, jejich existence je stále příliš krátká doba, by třeba z mého pohledu to hodnocení je převážně pozitivní.
Děkuji panu náměstkovi a poslední slovo pro náměstkyni ministra informatiky Danu Bérovou. Opravdu to musí být tedy, a ptám se ještě jednou tak, že se zpráva věcí veřejných prodraží natolik, že se to stane politickým tématem?
Já musím říct, že s panem hejtmanem určitě souhlasím a v téhle souvislosti se mi hrozně líbila prezentace, kterou prezentovala holandská vláda asi před 3 týdny na konferenci v Bruselu, kde oni řešili přesně ten problém, jak namotivovat ten stát k té změně. A pro to modelování těch nákladů použili dvojí cestu. Jednak spočítali ty náklady, kolik ta veřejná správa stojí. A na druhou stranu spočítali poměrně komplikovaným vzorcem, kolik stojí jednotlivé agendy a jejich vyřizování jak občany, tak firmy. Takže například, kolik stojí firmu, že musí jít žádat na 4 místa kvůli zahájení podnikání. A počítali to skutečně velmi odpovědně časem, který ten člověk stráví průměrnou mzdou v daném oboru. A vypočítali, že tu holandskou ekonomiku, která je zhruba co do počtu obyvatel relativně srovnatelná s tou českou, stojí tyhle ty agendy, které jsou zbytečné, 70 miliard euro ročně. A spočítali, že kdyby se tyhle ty peníze vrátily do té ekonomiky, buď jenom tak, že by je ti lidé nemuseli utratit, tak na tom vytvořili tak hrůzostrašný model, který když odprezentovali těm politikům, tak to bylo ještě o něco zdrcujícnější, než pouze ten výdaj, kolik stojí ten výkon té veřejné správy. A na základě tohoto modelu se jim povedlo stanovit ten cíl prostě tak, že se musí ty duplicitní agendy zredukovat na 30%. A pak tam pořád točili ty čísla, jako když jste zredukovali jenom 5%, tak jste ušetřili jenom x miliard a to přece si nemůžete dovolit.
Děkuju, tady si jenom připomínám, že Holandsko je královstvím. Tak děkuju Daně Bérové, děkuju Evženu Tošenovskému a Josefu Postráneckému za 30-minutovou diskusi na téma informatizace územních samospráv.